Գ. Հարունը Օրդուբաթի հրեա ոսկերիչների մեջ միակ վարպետն էր, որ բացի ոսկերչությունից գիտեր և կնիքտեր փորագրելու արհեստը. Նա բավական հարուստ էր, ինչպես ամեն մի հրեա, որ գոհարների և թանկագին մետալների հետ գործ ունի. Իշխանի անակնկալ այցելությունը, որի անունը միայն լսած էր, իսկ անձամբ չէր ճանաչում, սաստիկ վախեցրեց նրան. Որ սատանան բերեց այդ թափառաշրջիկ ասպետին իր տունը, այն ևս գիշերը, երբ հարևանները բոլորը քնած էին. Ինչ էր ուզում նա, ինչ էլ որ լիներ, հրյան համոզված էր, որ մի բարի բան նրանից սպասել չէր կարելի. Խրճիթը, ուր ներս տարավ Հարունը իր հյուրերին, բաղկացած էր երկու փոքրիկ սենյակներից, որոնցից մեկը ծառայում էր որպես մթերանոց և բովանդակում էր իր մեջ նրա տնտեսության բոլոր պարագայքը, անկարգ, խառնիխուռն կերպով ածված միմյանց վրա. Իսկ մյուսը նրա քնարանը, հյուրանոցը, խոհանոցը, մի խոսքով, ամեն ինչն էր. «Բարով, հազար բարով, իմ աչքիս վրա, իմ գլխիս վրա, համեցեք, նստեցեք», ասաց հրյան խնդրելով նստել. Ջումշուդը և աղասին մնացին ոտքի վրա, իսկ նրանց տերը աչքացեց իր շուրջը, մի հարմար տեղ չգտավ նստելու համար. Սենյակի հատակը բավական ցած լինելով բակի հատակից, անձրևի ջուրը դռան շեմքից ներս էր թափվել և լճացել էր սենյակի մեջ. Միակ տեղը, որ իր բարձրությամբ ազատ էր մնացել այդ ջրհեղեղից, էր տան տիկնոջ սնդուկը, որ նա բերել էր որպես օժիտ իր հոր տնից. Նրա վրա նստեց իշխանը. Ջումշուդը և աղասին դուրս գնացին, երբ նկատեցին, որ այլևս իրենց տիրոջը պետք չեն. Անձրևը դադարել էր. Գարնանային երկինք այժմ պարզ էր հայելու նման. Աստղերը ժպտում էին. Փոթորիկը անցել էր, ինչպես մի քմահաճ երեխա, որ հանկարծ բարկանում է, աղմուկ, արտասուք և աղաղակ է բարձրացնում, և մի քանի րոպեից հետո կրկին հանգստանում է, սկսում է ծիծաղել. Ջումշուդը և աղասին գնացին ձիաների մոտ, որ կապած էին բակում. Նրանցից մեկը բարձրացավ հարևանի կտուրի վրա, ուր խոտ էր դիզված. Մի քանի խուրձ գողացավ, բերեց, ծրվեց ձիաների առջև. Հետո երկուսն էլ նստեցին հավաբույնի վրա. Սկսեցին ծխել. Իշխանը դեռ նստած էր սնդուկի վրա. Հարունը նրանից փոքրինչ հեռու պպզել էր, մեջ կտալով պատին և չհամարձակվելով նստել, որովհետև գետինը թաց էր. Տանտիկին այդ միջոցին մի խեցեղեն ամանով սենյակում լճացած ջուրը հավաքում էր և դուրս էր թափում. Երկու երեխա միմյանց գրկած պարկած էին ցեխի մեջ և ոչինչ չէին զգում. Նրանց մայրը իր աշխատությունը մասամբ վերջացրել էր այժմ. Սենյակում այլևս ջուր չկար, միայն սաստիկ ցեխ էր, պետք էր չորացնել նրան. Նա բոբիկ ոտներով, մերկ սրունկներով, ներքին հագուստը մինչև ծնկները վեր քաշած, ցեխը կողտալով դուրս գնաց. Մի րոպեից հետո նա վերադարձավ, բերելով իր հետ գոգնոցի մեջ ածած ցամաք մոխիր, և սկսեց սփռել հատակի վրա. Այդ գործողությունը մի քանի անգամ կատարելով, հատակի վրա գոյացավ մոխրի բավական թանձր խավ, որ ծծեց իր մեջ գետնի խոնավությունը. Հետո տանտիկինը տարածեց նրա վրա մի փսիաթ և փսիաթի վրա մի կապերտ. Հյուրի օթոցը արդեն պատրաստ էր. Չնայելով այս բոլոր աշխատություններին, իշխանը չկամեցավ իջնել իր սնդուկից, ասելով, որ այնտեղ էլ լավ է. Կապերտի վրա նստեց Հարունը. Կինը դեռ պտույտ էր գալիս այս կողմ և այն կողմ, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ պետք է անել. Ամենագլխավոր հոգսը, որ մնացել էր նրան, այն էր, որ պետք էր ոտները լվանալ. Բայց այդ մասին չմտածեց նա. Միայն հագուստի ներքի փեշերը ցած թողեց, մերկ սրունկները ծածկվեցան. Եվ այնպես ցեխոտ ոտներով մոտեցավ, նստեց իր երեխաների մոտ, որոնցից մեկը, պարկած տեղից գլուխը վեր բարձրացնելով, սկսեց լալ. Մայրը նրան հանգստացնելու համար մի սաստիկ ապտակ տվեց երեսին. Երեխան ավելի ևս խստացրեց աղաղակը. Նրա ձայնից մյուսն էլ զարթնեց, և առանց գիտենալու պատահածը, սկսեց ձայնակցել իր եղբորը. «Նրան էլ, ասաց հայրը։ Մայրը մյուսին էլ խրատեց իր ապտակով։ Իշխանը տհաճությամբ սպասում էր, որ երեխաները իրենց ձայնը կտրեն, որ կարողանա խոսել տանտիրոջ հետ։ Այդ միջոցին մայրը գլուխը խոնարհեցրեց, հայտնի չէ, ինչ փսփսաց երեխաների ականջին, երկուսն էլ իսկույն լռեցին։ Նրանք իրենց երկչոտ աչքերը լայն բացելով նայեցին օտարական հյուրի երեսին, և սատանայի նման մտան վերմակի տակը, կրկին պառկեցին։
«Հարուն, ես քեզ մոտ գործով եմ եկել»։
«Տապանակ ուխտին թող ինձ կուրացնե, եթե սուտ եմ ասում, մի սև փող էլ չունեմ»,
պատասխանեց հրյան, կարծելով, թե եկել է փող խնդրելու։
«Ես եմ բերել փող քեզ տալու համար»,
իշխանը կտրեց նրա խոսքը։ Հարունի կնճռած դեմքը պարզվեցավ։ Նրա աչքերում փայլեց մի տեսակ լույս, որ կարելի է տեսնել քաղցած գայլի աչքերում միայն։
«Ինձ պետք են մի քանի կնիքներ, Հարուն, և դրա համար ես քեզ առատ կվարձատրեմ»։
«Հարունը ձեր ծառան է, աղա»։ «Հարունը միթե փող կառնե աղայից կնիքներ շինելու համար»,
պատասխանեց հրյան կեղծ բարեմտությամբ։
«Կնիքներ օտար մարդկանց անունով, հասկանում ես»։
«Հասկանում եմ, հասկանում եմ»,
կրկնեց հրյան խորհրդավոր ձայնով։
«Բայց թող չնեղանա աղան, Հարունը իր մատները կկտրի, և այդպիսի բան չի շինի»։
«Յուրաքանչյուր կնիքի համար կստանաս 5 ոսկի»։
Հրյան բացասական կերպով գլուխը շարժեց։
10 ոսկի»,
ավելացրեց իշխանը։ Նա դարձյալ գլուխը շարժեց։
15 ոսկի»։
«Անկարելի է, աղա, փողի համար չէ իմ խոսքը, ինչքան էլ կուզեք ավելացրեք»։ «Եթե կարելի լիներ, ես ձեզանից ոչինչ չէի առնի, և ինչպես ասացի, առանց փողի կշինեի»։ «Այն էլ բավական էր, որ աղան քաղցր աչքով կնայեր ինձ վրա»։
Հետո նա սկսեց երկար ու բարակ պատմել, թե ինքը ուխտ է դրել, երբեք կեղծ կնիքներ չշինել, թե մի անգամ սատանան մոլորեցրեց նրան և մի այսպիսի մեղք գործեց։ Այն օրից իր գործերը չեն հաջողվում, երևի աստված բարկացավ նրա վրա, և նրա խարդախությունը հայտնվեցավ։ Դատավորը քիչ էր մնում, որ նրա ձեռքը պիտի կտրել տար։ Ստիպվեցավ ահագին կաշարք տալ, և ձեռքի փոխարեն կտրեցին մորուքը։ Այդ էլ մի հրյայի համար շատ մեղք բան է։ Մովսեսը հրամայել է մորուքը չխուզել, և դրա համար հրյաները առանձին հարկ են վճարում պարսից խաներին, որ թույլ տան նրանց մորուք կրելու, թե ինքը առաջ շատ երկայն մորուք ուներ, բայց այն օրից, որ խուզեցին, կարճացավ։
«Ես հիմա կերկարացնեմ քո մորուքը»,
ասաց իշխանը փոքրինչ խռովյալ ձայնով։
«Ինչպես»։
«Ահա այսպես»։
Իշխանը բռնեց նրա մորուքից, որ շատ էլ կարճ չէր, սկսեց սաստիկ թափ տալ։ Հրյայի գլուխը զարկվեցավ պատին, նա գոչեց.
«Վայ, վայ, կշինեմ, թող տուր»։
Կին այս տեստելով ճիչ բարձրացրեց և վազեց ազատելու իր այրիկը։ Իշխանը թողեց մորուքը։ Հրյան, որի գլուխը պատին զարկվելով ուշաթափ էր եղած, կրկին զգաստացավ, և դեռ աչքերը չբացած ասաց.
«Կշինեմ, կշինեմ, բայց 20 ոսկուց պակաս չեմ առնի»։
«Ամպիտան, դու խո առաջ փող չէիր պահանջում»,
ասաց իշխանը ծիծաղելով։
«Ապա մորուքս, որ այսքան քաշեցիք, դա ոչինչ չարժի»,
պատասխանեց հրյան։ Իշխանը զարմացավ անամոթության վրա։
«Ախր ձեր ծառան էլ ապտակ տվեց»,
ավելացրեց նա։
«Ախ, որքան ծանր է անիծվածի ձեռքը»։
Հարուն այնպես էր խոսում այդ բոլորի վրա, կարծես նա շատ կվիրավորվեր, եթե նրան չծեծեին։ Ոսկիները նրան մոռանալ էին տվել մարմնի ցավերը։ Նա խնդրեց իշխանից ցույց տալ, թե ինչ անուններով և ինչ տեսակ կնիքներ է կամենում։ Իշխանը հանեց իր ծոցից թղթերի մի մեծ կապոց, որոնց վրա դրոշմված էին 40-ի չափ կնիքներ զանազան ձևերով և զանազան տառերով։ Նրանց մեջ կային եպիսկոպոսների, քահանաների, իշխանների, մելիքների և տանուտերերի կնիքներ, հայերեն կամ պարսկերեն տառերով։
«Դրանցից մի քանիսը իմ ձեռագործն է»,
ասաց վարպետը, ակնոցները քնթի ծայրի վրա դնելով և ուշի ուշով քննելով կնիքները։
«Բայց սատանայի աշխատություն պետք է այս բոլորին ճշտությամբ նմանեցնելու համար»։
Միևնույն ժամանակ նա իր մտքում հաշվեց այն խոշոր գումարը, որ պիտի ստանար 40 կնիք փորագրելու համար, և սրտի հրճվանքը թաքցնելով հարցրեց.
«Թող իմ տերը չբարկանա համարձակությանս վրա, բայց փողերը երբ կարող եմ ստանալ»։
«Կեսը այս րոպեիս, իսկ մյուս կեսը, երբ աշխատությունը կվերջանա»։
Հրյան առանց հարցնելու, թե ինչ նպատակով է իշխանը փորագրել տալիս այդ կնիքները, սկսեց բացատրել այն բոլոր վտանգները, այն բոլոր աշխատությունները, որ ինքը հանձն է առնում իշխանի պատվերը կատարելու համար։ Նա ասաց, թե ինքը ստիպված կլինի մի ամբողջ ամիս իր խանութը կողպել և տանը աշխատել, որովհետև այսպիսի աշխատությունը բազարում հրապարակավ չեն կատարում։ Եվ այդ ժամանակ նա իրեն կձևացնե իբրև հիվանդ, տանը պարկած։ Բայց որքան վնաս կկրե, երբ մի ամբողջ ամիս, գուցե ավելի, նրա խանութը կողպված կլինի։ Այդ ժամանակ նրա ոսկերչության առևտուրը պիտի դադարի։ Բայց այդ բոլոր զոհողությունները հանձն է առնում Հարունը միմիայն աղայի սիրտը շահելու համար, միմիայն աղային մի լավություն անելու համար։
«Շնորհակալ եմ», պատասխանեց իշխանը։ «Բայց եթե դու կհամարձակվես այդ գաղտնիքը Երևան հանել, գիտցած եղիր, որ քեզ, այդ կնոջդ և այն երկու երեխաներիդ անպատճառ կմորթեմ»։
«Այդ ես գիտեմ», պատասխանեց Հրյան խորհրդավոր ձայնով։